хацелася б паказаць бруку такога, як яго ніхто не бачыў, і жа мэты сваёй выставы і імкнемся паказаць, што за кожным чалавекам вялікім стаіць асоба, звычайны чалавек са сваімі радасцямі, са сваёй шчырасцю, са сваёй цеплынёй і клопатам пра блізкіх. Там і шмат цікавых узаемадзеянняў з іншымі аўтарамі адбывалася, і фотаздымкі, таму што гэта ж усё ж такі частка яго асобы, Брука. У нас такі аўтар, які прысвячаў кожны свой дзень пісьменніцтву, чым бы ні быў заняты, таму, канешне, лірычныя радкі прысвечаныя і гэтым месцам, і сябрам, і радкі, якія нараджаліся падчас адпачынку, канешне, на экспазіцыю згадваюцца, прадстаўлены шматлікія рукапісы, таму ўсё гэта можна паглядзець, пабачыць.